COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. Este luns celébrase o Día Mundial contra o Cancro de Colon. É unha data elixida para concienciar a poboación sobre a necesidade de apostar pola prevención e o diagnóstico precoz para facer fronte a esta enfermidade. A prevalencia do cancro de colon é importante en Lugo, onde o Servicio Galego de Saúde, o Sergas, está a desenvolver programas de cribado a partir dos 50 anos. O doutor Abel González, especialista no aparello digestivo do ULA, lembra que o cancro de colon é unha enfermidade que, detectada de xeito precoz, pódese curar.
Disponemos de programas de cribado en la población general que cumplen las características que deben tener estos programas, fáciles de hacer, con gran capacidad de diagnóstico y buscando una enfermedad que detectada en estadios precoces se puede curar.
Estos cribados fanse a partir dos 50. En todo caso, non se descarta que nun futuro sexan ampliados a persoas máis novas. Hai unha incidencia importante de cancro de colon en menores de 50 anos. Abel González.
La banda etaria, la banda de edad en la que estamos haciendo el cribado es desde los 50 años hasta los 69 años. Estos límites de edad probablemente puedan cambiar y es posible que la edad de 50 años la reduzcamos con el tiempo, porque a veces incluso se ve una incidencia importante de cáncer de colon en edades un poco inferiores a los 50 años.
En cuanto a síntomas, Abel González lembra que hay algunos que son más evidentes que otros.
Un ritmo intestinal que cambia, si el hábito era de una forma que cambie, que haya más deposiciones al día, y por supuesto la presencia de sangre en las deposiciones, sangre macroscópica, algo que uno ve, porque el test de cribado en la población buscamos sangre que no ves.
Quédense coa recomendación. Se teñen máis de 50 anos, participen no programa de cribado. É sinxelo, gratuito e eficaz. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto a tempo para hoxe, agardamos unha xornada de tempo solleiro. Ceo despexado, ollo en todo caso. É un día para vestirse con diversas capas, como as cebolas. Vai frío pola mañá e irá frío a última hora do día. O termómetro baixou esta mañá ata os 5 graus. Esta tarde, o termómetro superará os 20 graus. Fará calor nas horas centrais do día. Polo menos, calor para estas alturas do ano. A hostelería de Lugo celebra este luns a súa gala anual. Faino na Mariña, en Viveiro, no restaurante Louzao. Durante a gala, a Asociación Provincial de Hostelería e Turismo de Lugo fai entrega dos premios Toda unha vida nos fogóns. Nesta ocasión, os premiados son Ana María Gómez Mon, do restaurante Río Neira, de Ponte do Neira, no Corgo, Benedicto Vela Santos, de Cervecería Kiko, de Burela, Generoso e Amelia Dalonxa, de Burela, e Ángeles Galdo, do Hotel Baldo Naseiro, de Viveiro. Cheche Real é o presidente dos hostaleiros de Lugo.
Por o carácter provincial da mesma, deberíamos de facer esta gala anualmente pues, en diferentes sitios da provincia, non sempre ubicada en Lugo Capital, e así o estamos a facer, non? Un ano en Lugo Capital, un ano fora, un ano en Lugo Capital e outro ano fora. E xa digo, este ano pues, correspondía a Mariña e tivemos a sorte de falar con Suso Louzao para poder facelo no seu restaurante.
Non deixamos aínda a Mariña. O patrón maior de Burela, Basilio Otero, foi reelexido para seguir ao fronte da Federación Nacional de Confrarías, que promete o de sempre. Traballo, traballo e máis traballo. Basilio Otero.
Tres cousas fundamentales que non deben de faltar nunca. Traballo, traballo, traballo. Non nos queda outra. Non queixarse.
Da Mariña imos ata a montaña. Lugo acaba de incorporar un importante activo turístico e cultural. O Concello de Cervantes e a Deputación de Lugo abrían as portas esta fin de semana do Castelo de Doiras. Foi nun acto moi concorrido que tivo lugar no patio interior da fortaleza. O castelo do século XV está situado na parroquia de Vilarello. Foi declarado Ben de Interese Cultural en 1994. Foi adquirido recentemente polo Concello grazas a unha chega de case 1 millón de euros da institución provincial. O alcalde de Cervantes, Benigno Gómez Tadín, non oculta a súa satisfacción. Lembra que esta fortaleza medieval é un dos emblemas do seu concello. Agora, por fin, é propiedade dos veciños.
É algo espectacular, porque é insigne de Cervantes, sabes? E sí, porque este é do siglo XV, máis ou menos, hasta o da Fanove e medio, por aí que foi cando comprou o ladrón, foi dos Osorios, da familia Conde de Grajal, familia Osorio. Pois Emilio Martínez Baladrón foi que nos restaurou, porque estaba devoído de todo. Pasou por varias mãos. Agora, ao final, é do Cervantes, porque non é do Ayuntamiento, é do Cervantes.
Que vai pasar a partir de agora con ese castelo? A idea é abrilo ao público, que a xente poda visitalo a partir da Semana Santa.
Poñelo ao público, non sabes, o que queira visitar, de momento é tipo museo. A partir de Semana Santa, ahora diario, non, porque vamos a contratar unha persona, un guía turístico, non sabes. Vai ter un teléfono e a través de aí vai entrar na senda electrónica na página do Concello que queira vir, non sabe. Sobre todo fines de semana, Semana Santa e Brau, e despois pola semana, cando veñan grupos e excursións, pois tamén se atenderán.
O presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, dixo que a recuperación do castelo non é únicamente a rehabilitación dun ben patrimonial, é tamén un acto de xustiza cos veciños de Cervantes.
Senón que é un acto de xustiza ca nosa historia, como comentaban antes, ca nosa identidade e, sobre todo, co noso futuro. Dende a Deputación de Lugo, e agradecervos os vosos agradecementos, pois temos claro que a protección e dinamización do noso legado histórico é unha responsabilidade conxunta.
O caso é que esta visita merece a pena, non só polo castelo, senón polo entorno natural no que está enclavado, lembramos, na montaña, en pleno corazón dos Ancares. Pois o Partido Popular, o seu voceiro na Deputación, Antonio Mejide, fala de sectarismo por parte de Tomé no reparto dos fondos provinciais. O Popular explica que o goberno provincial, que preside José Tomé esta mesma semana, negouse a incrementar o plan da Deputación para beneficiar a totalidade dos concellos, pero, sen embargo, si aprobou a porta pechada convenios bilaterais con concellos da súa mesma cor política. Escoitamos a Antonio Mejide.
Si eres un ayuntamiento afín a José Tomé, al Partido Socialista del BNG, tienes la posibilidad de que cada viernes en Junta de Gobierno haya un buffet libre en el cual te puedas financiar para absolutamente todo, generando un Lugo, una provincia de Lugo de dos velocidades, con vecinos de primera y vecinos de segunda, y negándose a implementar las partidas del Plan Diputación, que es el único modelo de reparto justo que tiene la Diputación Provincial. Prefieren seguir reservando ese dinero para su reparto cada viernes a puerta cerrada en las Juntas de Gobierno entre sus amiguetes.
Despois de preguntar no Senado, o Partido Popular tamén denuncia que a gran senda do Navia non é, para nada, unha prioridade pro goberno central. Máis asuntos, foi detido Lugo un home acusado de estafar aos usuarios dun chat empregado para contratar servizos de compañía. A denuncia foi posta por un residente nunha localidade de Madrid, despois de facer uso dese chat a través dunha aplicación de mensaxería instantánea. Comezou a recibir ameazas. Chegou a pagarlle ao suposto estafador 3.000 euros en varios pagos. Ao final, abrumado, presentou denuncia. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional en Lugo.
Colleu esos contactos que tamén estaban nese chat puxéronse a extorsionalo dicindo que fixera algún tipo de actuación perxudicando o chat. Esta persoa, pues, por timidez ou por vergoña, pois foi pagando diferentes cantidades hasta alcanzar pois unha cantidade moi importante, cercana aos 3.000 euros, e finalmente pois tuvo que denunciarlo.
Tirando do fío, a Policía Nacional chegou a identificar e a localizar este veciño de Lugo que xa pasou a disposición da xustiza. Falamos un día máis de Altri. Este asunto xa está na axenda europea. A falta doutras posibles fontes de financiación, a viabilidade da fábrica de fibras téxtiles en Palas de Rei pasa necesariamente polo acceso da compañía a fondos europeos. Pide 250 millóns de euros dos fondos Next Generation. O deputado do Partido Popular, Francisco Millán Mon, o eurodiputado do Partido Popular, di que o goberno de España ten que rematar coas ambigüedades e darlle xa para adiante a este proxecto.
Fronte ás críticas xenéricas e sen substancia da esquerda, contrasta o traballo riguroso dos expertos. Pola súa banda, o goberno central xa non pode esconderse en palabras ambiguas nin poñerse de perfil. Están nas súas mans que Altri dispoña dos fondos necesarios de orixe europea para poder iniciar a súa actividade así como da conexión á rede eléctrica. A día clara, non haberá impacto medioambiental significativo. Un requisito do que tanta xente está a falar estes días.
E antes de rematar, dous asuntos. O Partido Popular reclama a reposición do miliario romano da Praza de Armañá. Falamos do monolito que marca a posición de Lucus Augusti como epicentro das comunicacións viarias do noroeste en época romana. Foi retirado hai 64 días despois de que un vehículo o tirase abaixo de xeito accidental. E a Garda Civil investiga por un suposto delito contra a propiedade industrial a un comerciante ambulante que tiña prendas falsificadas, supostamente falsificadas, por valor de 100 130.000 euros, un total de 7.900 prendas. Seguimos contando que te interesa aquí, na COPE, en Mediodía, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buenas tardes.